Gepli ýer Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça hasabat çap etdi. Iýul aýyna Birleşen Karallygyň daşary işler ministrliginiň binýadynaky daşary gatnaşyklar edarasy 2017-nji ýyl üçin adam hukuklary we demokratiýa adly hasabat çap etdi. Hasabatda Beýik Britaniýanyň halkara ölçegde adam hukuklaryny ösürmek wagtynda alyp barýan tagallalary hakda raport berilýär. Şeýle-de dünýäde adam hukuklarynyň hemde demokratiki gymmatlyklaryň ýagdaýyna syýn hödürlenýär. 2017-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gynamalar we türmelerdäki yaramaz şertler barada dowamly gurrunlar edildi. Ýurtda gender deňligi, söz beýan azatlygy, din wujdan azatlygy, hereket azatlygy aýdyklaryň şol sanly LGBT toporlarynyň azatlyklary boýunça ösüş gözü ýilmedi diýilip, Beýik Britaniýanyň parlamentine ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan hödürlenen hasabatda aýdylýar. Şeýlede onu Türkmenistanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna saýlawçylara çäkli dalaşgar mümkinçiliginiň hödürlenenligi bellenip geçilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar esasan ýurdun daşyndan iş alyp barmagy dowam etdi. Türkmenistan adam hukuklary boýunça telim halkara konwensiýalara gol goýdy we olaryň talaplaryny kanunçylygyna girdi. Ýöne olaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegi yaramazlygyna galýar. Ýa-da düýbünden berjaý edilmeýär diýilip, şaýalyň tapşyrygy bilen parlamente hödürlenen ýazgyda aýdylýar. Hasabatda Türkmenistanyň adalatçylygynyň wezipä bellenmegi we Türkmen hökümetiniň bozgullaryň hukuklaryny gorumakda BMG-nyň adam hukuklary geňeşine hödürlen Türkmen deklarasiýasy oňyň ädim hökmünü agdalyp geçilýär. Hasabatda Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglerini berjaý etmek boýunça geçiren duşuny gatnaşmanyna gynanç bildirilýär we indiki ýygnaga gatnaşmagy çağırış edilýär. Birleşen Karallygyň daşary işler ministriniň orunmasary Sir Simon MacDonald maý aýyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşugyny adam hukuklarynyň meselesini gönümel gozgady. Ministr Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirmegiň üstünde işleýändigini tasdiklady diýip hasabatda aýdylýar. Onun aydırmaları ura Türkmenistan'ın adalatçısını ilkinci gedek barıp gören daşarı yurtlu yokor dereceli resmi, Beyik Britanya'nın daşarı katnaşıklar idaratının yol başısı olup duruyar. MacDonald Türkmen adalatçısı bilen geçiren duşuğunu ona Birleşen Karallygyň goldawyny hödürläpdir. Türkmenistanyň daşyndaky hökümeti değişli bolmadyk gurumalar tutsawlukda saklanýan 80-den gowrak adamyň ykbaly barada maglumat sorumagy dowam etdi. Olaryň aglabasy 15 ýyl mundan ozal tutsaw edilenlerdir. Mart aýyny Ýewropa Birleşigi adam hukuklary 2017 duşuğunyň öňe syýrasynda Türkmen hökümetinden bu tutsawlukların käbirlerini täze gowdalan işleriň käbirleri bilen bir hatarda täzeden gözden geçirmek soradı. Türkmen hökümeti muňa jogap hökmünü az sanly adamlaryň atlarından düzülen sanawy bilen jogap berdi. Ýewropa Birleşigi Türkmen hökümetini ähli adamlary ýitirim edilmelerden halas etmek boýunça halkara konwensiýany tasdiklamaga çağırdy. Türkmen hökümeti gynamalary inkar etmäge dowam edýär. Ýöne munyň bilen bir hatarda gynamalara garşy konwensiýanyň hukmany bolmadyk protokoluna goşulmaýar diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä Aşgabatdaky daşary ýurtly ýylçylar şol sany Britaniýanyň ýylçysy ýanwar aýyna daşawzaky aýallaryň tutsawxanasyna baryp gördi. Gaýta-gaýta edilýän haýyşlara garamazdan owdan nepedäki türmä baryp görmäge ruhsat berilmeýär. Türkmenistanda garaşsyz media ýok, hemde döwlet daşary ýurtlarynyň neşirleriniň ýurtda satylmagyny gadagan edýär. Häkimiýetler sosial media ulgamlarynyň aglabasyny şol sany Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp we başga da köp sanly internet saýtlaryny petikli saklaýar diýilip hasabatda aýdylýar. Onu Aşgabatda sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň gabadyna girdilen çäklendirmeler, şol sanly welaýet ulaglarynyň paýtagyna girdilmeliligi, serhetleriň ýapylmagy ýaly hadiseler agdalyp geçilýär. Şeýlede fevral aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlary ýolaryň ýetip ödeýçilikdäki siýasy atmosferada geçirilenligi, saýlawlaryň oppozisiýadan we açaçanlykdan mahrum bolanlygy bellenip geçilýär. Türkmenistan we awatda awdalyan meselelerin aglabasy hususan ýurtda media, hereket, pikir, inanç azatlyklary, grajdan jemgyýeti boýunça dowam edýän çäklendirmeler Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça ýaýyrdan ýyllyk hasabatyny da agdalyp geçilýär. Hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsidilýändigini tasdiklap guwa geçýär. Türkmenistanyň hökümeti halkara ýygnaklarda bu gürrüňleri inkar hemde ret edip çykyş edýär. Adam hukuklarynyň ýurdun konstitusiýasyny kepillendirilýändigini aýdýar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde sözlenen Sultan Açyl we gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da doların qara bazarda qınırğanın ýygyrly ýokarlanyp, onuň 18-20 atawar petmek bilen Türkmenistanyň dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary hem aşa gymmatlyar. Mundan ýarym ýyl ozalky bahalara garanynda hem dermanhanalardaky dermanlaryň bahalarynyň 40-50 ötürüm ýokarlanandygyny görmek bolýar. Bir ýyl 1.5 ýyl ozalky bahalar bilen deňeninde olaryň bahalary 100 ötürüm bilen hem ýokarlanandygyny bolsa ýaşajylardan eşitmek bolýar. Dolların qara bazarda qınırğı 10-15 manat aralığında bolanda, hususi dermanxanalarda 5 ampuladan duran almi we sanjym dermanynyň bahasy 142 manatdy. Häzir onuň bahasy 207 manat. 5 ampuladan duran sanjymlyk panamin dermanynyň bahasy 68 manatdy. Häzir onuň bahasy 119 manat. Kakarnit sanjym dermanynyň 3 ampuladan gaplananyny 1.85 manatdy. Ony häzir 147 manat bahalaýarlar. Kukamada 8 manatdan 13 manada, bir gerek ulanılayan spreyler 50 tengeden 70 tenge çelle yukarlandırılıptır. Ýaşajylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine göre, hususy dermanhanalarda bahalar her yerde bir hili bahalanýar. Şol bir dermanyň bahasy türli-türli bolup, olaryň 3-4 manat ara tapawut edýän ýerler hem bar. Ýaşajylaryň dermanlary arzanraq bahalanýan dermanhanalary bolup, 45 gradus ussada şäherde köp ýörenler hem kän. Döwlete degişli dermanhanalarda bolsa, käbir dermanlaryň bahasy hususy dermanhanalardan 2-3 manat ýokary bahalanýar diýip, 120 tabletka gaplanan sumaril bir dermanning bahasynyň hususy dermanhanalarda 14 manat 70 tengeden bahalanýandygyny. Emma döwlete degişli 20-nji dermanhanada bu dermanning 18 manatda durýandygyny, 50 kapsula gaplanan piraterin dermanning hususy dermanhanalarda 42 manat, döwlete degişli dermanhanalarda bolsa onuň bahasynyň 46 manat 40 tengeden tapylýandygyny ýaşajylar aýdýarlar. Emma munun sebäpleri barada näsalara maglumat berilmeýär. Hatta Türkmenistanyň özünde öndürilen dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýandygy barada hem ýaşajylara hiç bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň özünde öndürilen 10 tabletka gaplanan Trimol dermanynyň bahasy hem soňky 3 aýyň dowamında 3 manat 30 tengeden 6 manat 60 tengeçe ýokarlandy. Ujypsyz pensiýa, ujypsyz aýlygy daňyl batyran sosial taýdan gorugsyz ýaşajylaryň özleri üçin zerur bolan dermanlar satylan bilmän, keselerini ötüştirýärleriniň hem kändigini öýladynyň eferde tutulmalygyny soran aşgabatly ýaşajy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, saglyk ähtiýaçlyk pasportyna giren dermanlara saglyk öýlerinde resept ýazylyp berilse-de, ol dermanlaryň köp görnüşleriniň dermanhanalarda ýokdugy aýdylýar. Şol bir dermanhananyň resept bölümünde ýok dermanyň, dermanhananyň dermanlary dol wagtyna satylan bölümünde bardygyny hem ol aýdýar. Onu geň aldyran ýene bir ýagdaý bolsa, 4 gün mundan özel ol aşgabatyň giýjeginde diýsen birinji dermanhanasynyň tamçalaryň tamjym üçin ulanylýan fizrastwor dermanyny ýeňillikle resept bilen satyn almaga barypdyr. Emma satyjy gyz oňa fizrastwor dermanynyň iýen bir aýdan ograk wagt ber dermanhanalarda ýokdygyny aýdypdyr. Ýaşajy näme derini bilmän satyjy garap, bu derwor dermany nireden tapyp boljagyny bir näçe rat gaýtalap sorapdyr. Satyjy gyz eýlek görüp, eýlek görüp ahyrynda aý bol ýarda gereň 5 tane flakon bolsa beräýin diýip tepçäniň aşagynyň ol derman çykaryp beripdir. Dermanlaryň gymmatlamagy bir ýanyň, olaryň dermanhanalarda tapdyrmaýarlygy, döwlete degişli dermanhana işgärler tarapynyň emeli gyçylygyny döredilýärligi hem bir ýanyň diýip ýaşajy derenler.
Gepler Azatlyk radiosu eset habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmen resmiýleri gally hasyly barada dymýarlar bolsa Türkmenistanyň halkynyň un we çörek gyçylygy bilen bagly 3-nji agyr gyşy başdan geçirmeli bolup biljeginiň yaramaz alamatydyr. Diýen pikir Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi adewonçy synçysy Bruce Spanier-iň synynda öňe sürilýär. Biz gepleşigimizi bu synyň mazmuny bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň halkyna ýene bir aşlyklyk gyşyň garaşýan bolmagyny meňzeýär. Beýle ýagdaý ençe meýleň dowamynda 3-nji özek bolup biler. Emma ozal kyýlarda bolşýaly hökümet problemanyň bardygyny hatda boýun almagy da taýýar däl görnýär. Hazyr ýygnaldy. Emma muňa garamazdan hökümet şu ýyl ygran eden maksadyna laýyk 1,16 million tonna gallanyň ekin meýdanlarından ýygnalyp ýygnalmanlygy hakynda bir agyz söz hem aýtmady. Türkmenistanyň alternatif täzelikler web-saýty hökümetiň howply dymyşlygy saklayanlygyny 22-nji ýulda habar berdi. Bu Türkmenistanda gally ýygymy tamamlandy. Muňa garamazdan döwlet maksatnamasyna görä 1,16 million tonanyň netijeli ýygnalanlygy barada habar bolmady diýip ýazdy. Türkmenistanda ýyllyk gally hasylynyň mukdary 2011-nji ýyldan beri 1,16 million tonna möçberinde saklanýar. Şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun bu görkezijä ýetenligini ýygran etdi we munyň ýurdun öz tarihi tarihinde ilkinci edek 150 000 tonna buğdayı ve 50 000 tonna unu eksport etmege mümkinçilik bergenligini aytdy. Türkmenistan'ın alternatif tiyadırlıkları neşri 2015 yılda Gallı Hatırlı'nın 1,4 milyon tonna ve 2017 yılda 1 milyon tonna bolanlığını yazdı. Türkmenistan'ın hükümeti 2016 yılda yığınalın Hatırlı'nın 1,16 milyon tonna bolanlığını ve 2017 yılda 1 milyondan 8 kovrak bolanlığını ıgran etdi. Şülkü Hova'nın Türkmenistan'ın Hatırlı'nı ve İran edinliği haber verilir. Bakarın başı kovrak oldu. Son May ayının ortalarında güçlü yağın yurda zarbı vurup yurdun en çeme bölüğünü su aldı. May ayının ayağında güçlü yel uğrayan Aral denizinden dozlu tozunu getirdi ve yurdun Demirgazık velayeti. Daşoğuz'un hem Gündoğur velayeti Livab'ın ekin meydanlarını örttü. İyun ayının ortalarında Daşoğuz velayetinin kabir dayhanları devlet tarafından zerur dökümlerin ve teknikanın berilmeyenliğinin Azatlık Radyosu'na şikayet ettiler. Türkmenistan'ın İratı'nın ağlağı bölüğü 2016 yılın gözünden veri un gıtçılığı bilen yüz ve yüz olyar. Un ve bişen çörek sevdatı hedirki vaxtı çeklendirilir ve köplen şirayetler devlet dükkanlarının önünde ulu nuotlara durup ruhsat verilen azığı satın alma için şahsiyetini tasdikleyen resmi namaları görközmeli olyarlar. Geçen yılda resmiler 27. yıl içinli yurdun 1,16 milyon tonunu öndüreceğini ıgran edipti. Ön önümün karışılışından 40% az olanlığının üstü açılanda kurban Gülberdi Muhammedov, etrafi yol başçılarından ministerlere çenli ençeme resmini ve karlıktaki dökün öndürücü teyze zavodun yol başçısını berk tanqid edipti. Şül hakiki sanların ıglan edilmeyi ençeme resminin öz vazifelerini yitirmeğine getirip bilir. Bunu resmilerin özleri de bilerler. 12. yılda Azatlık Radyosu Daşoğuz velayetinde regional yol başçının kallı hatıl planını dolmanlı için Dayhan Birleşiginin başlığını urup yenicenliğini haber verpti. Eger Türkmenistan gallı planını doğulunluğunu ya da tas doğulunluğunu ıglan etsem, bu soruqların ençimesini görüdür. Türkmen hükümetinin islendik pudak varıdı geçmişte veren sandarı şüphelidi. Gallı önümçülüğü de anık misalların biridir. Berdi Muhammedov'dan önkü prezident Sapır Murat Niyazov, yurdun gallı önümçülüğünün möçörünü 1992 yılda 1,12 milyon tonlu möçöründe kesketlepti. 1990 yıllarda yurt bu görküzüce köplenç yetip bilmendi. 1996 yılda hasıl 488 000 tonna beraber olupdi. Niyazov Berdi Muhammedov'un edişyalim kallı planının dolmanlığı sebeple resmileri kayınç veriyerdi ve onları işten boşadiyerdi. Ama 1998 yılın Mart ayında kallı ekişliğinin başında Niyazov hükümet maslahatında eden çıkışında eğer kallı ve pahtı planları dolmasa ekli derecelerdeki cevapkarların hasap vermeli olacağının ve onlara karşı cinayet işinin kozgılmağının ihtimallığını duydurupdi. Şol yıl Türkmenistan 1,12 milyon tonnalık planına yetenliğini ıglan edipti ve Niyazov ministerler kabinetinde 6 ay bayrağı bilen silahlanıpti. Şonda bu bayrak Niyazov 3. edek verilipti ve ondan başka bu bayrağı alan bolmandı. Şondan son yurtta kallı önümçülüğünün şüphelü üstünlüklerinin dövrü başlandı. 1999 yılda 1,14 milyon tonna 2000 yılda 1,17 milyon tonna 2001 yılda 2 milyon tonna 2002 yılda 2,13 milyon tonna kallanın yığınalanlığı haber verilipti. Niyazov'un yoğulun yılı 2016 yılda yurtta 3,5 milyon tonna kallanın yığınalanlığı aydılıpti. Şeride 2016 yılda Türkmenistan'ın statistika önce devlet institutu yurdun ilatının 6,786 milyon adımlığını ıglan edipti. Ama yurdun ilatının sanının hatta şuğun kün hem 5 milyon çemesi dege çak ediler. Şül yığınalan hasılın betbahçılıklı olanlığını eriyet etmeklik her bir resmi için manisiz olara çemeli. Hakikat Türkmenistan'ın halkına tiz vaxta ayan olar. Hormatly radio dinleyijileri, siz Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça synçysy Brüs Panyeriň synynyň mazmununy dinlediňiz. Maglumatda öňerilen pikirler Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Balkın vilayetinin akı Molla Qara Sıphaxanasında din salyan Türkmenistanlıların uyarı Azatlık Radyosu ile sökhötdöşlükte ol yerde tomsuna olanların bu Sıphaxana veya Cephaxana deyip bulmanını ödarı gururunda nəgililiklerini, daşlarını çıkarayanlıklarını gururun verdi. Azatlığın Balkın vilayetinin akı çeşmesinin mağlumatına göre regionun akı tok, su yetmezçiliği öz koklarını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve Molla Qara'daki her kıyağday onun dini bir misali olup duruyar. Aydılmağına ora morlugara spahanatının sağlığını keltmeğe varayan rayatlar ıssı hovada soğucuların işlemeliliği sebepli ağır günleri baştan geçirmeli olayarlar. Kevirleri bir yerde olan günlerini doğdukta olmak gülen kemdeniyar. Morlugara spahanatı umumur ulgumdan bir kondisyonerden soğuduluyar deyip bir yerde kıyınçılıkların sebebini uğranan çeşme haber verdi. Onun sözlerine göre Spahana'nın teritoriyasında orta hasap bilen uzunluğu 5-6 metr, iğni 3-4 metr, taşını demir germeği aylanan yürüt istansiye işlep durur. Onu umumu soğuducu diyerler. Bu soğuducu Türk firması tarafından kuruluptur ve onunla 4 sani salkınladıcı, çiller diyen agregat bolmoleken. Sol agregatların bir kısmı avtomatik usulle ikincisi, son üçüncüsü ve dördüncüsü işlep, şu düzgününü kondisyoner gece günlüğünün devamında durman 80-90 günlüğüp işlep bilmeli. Emma onu kurulanını 4 saniye çiğillere, yani soğuducu agregatı derek bir soğuducu agregat oturduluptur deyip yağdayı bileyen adamlar adatlığın seçmesine kurulun verdiler. Şunun yali yağday, velayet kitapkanasında hem kaytalanıyor. Bu yerde hem kondisyonerin salkınladıcısı, çiğilleri becerleyense yerli ilatın sözlerülen aydılanını o kodan edilip kurulan kitapkanı binafi tami, yani doğduk yalı oluyor. Balkan vilayetindak kondisyonerlerin salkınladıcılarını becermeğin ağzından bir hepte guaktalyanlığı aydılıyor. Bunun sebebi azatlığın toplan mağlumatlarına göre ustanın aşkavattan çağırılıp yalvarıp getirilmeli bolmağı gülen vağlı. Yoksa Balkan'ın kondisyonerlerin salkınladıcılarını becerip bilecek, onun gerekli soğukluğunu koyup bilecek tayinlikli hünermenler hem var. Emma vilayette hususi eçilikte şeyle firmağı açmağı ruhsat vermeyerler deyip anonim şeritte kuruluşan yerli resmiler azatlığın havarçısına gurrun verdiler. İkinci taraftan, bunun yalı firmanın devlet eçiliğinde umuman yoktu. Hususi eçilikte olsa şeyle hizmeti yerine getiren dine iksan firmanın vardı ve onların hem aşkıvatlı yerleşenliği havar veriler. Eğer de Çiller Katar'dan çıkan kondisyoneri becercek olsan Aşkabat'a varıp sol iki firmanın birinin yol başılarının önüne deyidine çökmeli, yalvarmalı, gayret et, yol kreyini töleyin, agregat becercek pulunu, kuyucak soğukluğun bakarını töleyin, ne çoğun olsan in kovumu yıkmanhanı da saklayın deyip kondisyoner becerdenlerin biri anonim şeritte kurrun verdi. Adatlığın havarçısı bu meselenin has anığına yetmek için Balkanavat Şehir Hakimliğine cevapkar vazifelerde işleyen tanışlarının bir neçesine telefon etti. Onların bir kitapkhane yalı köpçülük yerlerinin hususan Morlugara Spahanasının cephahana öğrülmeğinin sebebi arada sorularını gülüp gelip gör. Bizim oturan iş sayımız hemşeyle 5 gün veri Şehir Hakimliği hem doğduğu döndüydü. Sebebi bizde de çiğilleri, salkınladıcısı yanan kondisyoner var. Bizim Aşkabat'tan nevzini şağladan vur ustanın gelmeğine karışıp atıyoruz deyip o sözünün üstünü yetirdi. Balkanavat Şehir Hakimliğinin cevapkar işgarının tasdiklamağına göre kondisyonerleri beceriyen firma açmak için hem Aşkabat'tan ruhsat almalı ve herlikçi olara bu meselede karışmayı maslahat veriptirler. Bundan başka sonki yıllarda Balkan vilayetindeki tok üpçünçülüğünün düyüklü petelenliği, her gece günlüğünde ağzından 10 saat elektrik toğunun bolmayanlığı. Bir yerdeyin yaşa iş sayılarına kem, hususan da çağgalar, karılar ve nefek adımlar için ağır şeritleri dörüdeyenliği haber veriliyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelgü bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kavuldun. Türkmenistan, Demirgazak Afganistan'ın Cevzan velayetinin Hamiyapuğa karkın etrafının yaşayıcılarının hem elektrik tok bilen üpçine diyer. Sonun için iki yurdun resmilerinin arasında lalışığa kol koyuldu. Türkmenistan'ın etrafının ilatını elektrik tokunu verecektiğine Hamiyap etrafının hakimi Enciner Ahmet hoşallık bildirdi. Türkmenistan'ın tokunun tirlikte gelmeğine halkın karışyanını hakim belledi.
Hamiyap etrafının halkının nümayendiliğine Türkmenistan devletinden, prezidentinden köpten köp Allah yalkasına için tirlikte şu Hamiyap halkına, karkın halkına elektrik verseler köpten köp minnettarlık sağ olsun etken.
Hamiyap etrafının ovalarında cengçiler hareket ediyor. Türkmenistan'ın elektrik tokunun iyi verilmeğine Taliban'ın hem karşı değildiğini hakim malum etti.
Taliban'ın köpteler böyle oturdular. Onlara müvade verdiler. Bunlar bark gelirken mesela karaplığa etmez belki ona hemkarlık edersizdiler. Ben umuduvarım ben Taliban'a buna hiçbir karşı gitmese, karşı gitmedi inşallah elektrik var da. İyi vehbi düşünüyorlar hem hesap karşı olup bilmez benim nazarımca.
elektrik tuğunun geleceğini eşitip öğrenlerinin şahat bulunduğunu Hamiya ve Travi'nin yaşayıcısı Mesut aitti.
Katı hoşallık ediyor Sulbarkın geleceğinden Türkmenistan dost yurdumuz Türkmenistan bizlere tuğunu verecek bol vatir.
Mesud'un aydışıca şu mesele bilen bağlı il yaşlıları talep yaralıları bilen hem gürleşiptir. Elektrik geçircisine özlerinin ziyan yetirmeyeceklerine Taliban söz veriptir.
Kamiyatta her mesam sonuna taraftar. Balkın geleceğine, ilin özgeğine, Talibanlar aitti. Bana yaşlılarımızın yanında, kareydarlarımızın yanında, oğulun yaşlılarının yanında geldiler. Bizler bana birler taraftan hiç korkucu olmasınlar. Bizler onlara ziyan yetirmiyoruz. Barkın getirip taksalar takılırsınlar. Obada üsmek için himayet ediyoruz. Onların bizler ziyan yetirmez diye bu adettiler de.
Karkın etrafının arçını Kulam Resul Karadar'ın aydışına karandı. İki ay tuğrağı ön Türkmenistanlı resmiler Karkın ve Hamiyap etrafında safarda olupdır. Elektrik istansiyalarının kurulacak yerlerini gözden geçiriptirler.
Kay avul okşayın sayamız Türkmenistan'ın adamları hem Karkın ulusuallığı iki tane çarkı tiyaranı mülü Karkın ulusuallığı gelip görüp gittiler. Sondan bari katı kuvanı bu tür Türkmenistan billere barkımızı inşallah ışık edip verir deyip. Biller bana izde kalan halk Türkmenler karankıda o tür. Şimdi bizim ilimizi yaktıldık derse ben katı okşayımızdan hoş bulduk.
Türkmenistan'ın iverilecek elektrik geçiricisinin kuruluşuna hiç taraftan fafiyelçiliğin dörödülmeyeceklerine Kulam Resul Karadar umidvarlık bildirdi.
Ya inşallah hiç bir adamın mübaymatlığım etmiyor. O barık bilyon zat hem de tarafa gerek. Türkmenistan'ın adamı gelip bizim ülkemizde gelip gittiğin barkın tatacak diyse ona bir adam azarım vermeye gitmiyorum inşallah. Gelip sonun barık vereceğine hem de leş kuvanı batıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların medyasının havar vermeğine göre Prezident Donald Trump'ın ön kaklaucusu, Prezidentin kömökçüleri bilen bahseş dalaşyar Hillary Clinton'a ziyanlı mağlumatları paylaşma arkalı Trump'ın saylov kampanyasına yardım vermeyi teklif eden Rus delegasyasının arasında 2016 yılın iyun ayında olan duşuk varadı Trump'ın önünden bilendiğini aytti. CNN ve NBC neşirlerinin mağlumatına göre Trump'ın ön kaklaucusu Michael Cohen, Trump'ın oğlu Donald Trump kiçi öz kakasına Rusların teklifleri varadı aydanda ve Trump duşu tasdiklandı, özünün şol yerde dini öne sürüyarı. Hedrik vaqt derinov astınakı ve prezident bilen arasına tog düşen Cohen, aydılmağına ora bu mesele oyuncu Yuri Teginişçi Robert Mueller'ın Birleşen Ştatların 2016 yıldakı prezident saylovuna Orsiyet'in koşuluşmağı deyilen vakavilen bağlanışıklı geçiriyen derinovlerine beyanname bermeye isleyili dini aytı. Koyunun aydılayan tasdiklamalarının delilleri Trump'ın prezidentliğe saylanmağına yardım vermek maksatlı Trump'ın kampanyası bilen Rusya'nın arasında gidliğin ilalaşının bulunduğunu ya da bulmandığını suud etmek bağıtında mühüm adım bulup biler. Yönü CNN neşri öz çeşmelerine salgılanıp Koyun'da öz aydınlarını tasdiklayan audio yazgıyalı delillerin yetmezçilik ediyendiğini haber veriyor. Trump, onun oğlu, aklaucusu ve administrasyonun beylik resmileri prezidentin bu duşuk bağırı 2017 yılın iyul ayına çenli yağını bu havar köpçülükte yayrayanca hiç saat bilmeyendiğini tekrarlayarlar. Donald Trump kişi Trump'ın giyoğu Jared Kushner ve şul dövürde Trump'ın kampanyasının yolbaşçısı olan Paul Manafort, tesirli Rus aklaucusu Natalia Veselnitskaya bilen 2016 yılın 9. iyonunda New York'daki Trump Tower binasında duşuptular. Bu duşuk Rus araçısı Trump'ın oğluna Rus resmilerinin Clinton'ı ayıplayıcı mağlum ve resmi namaları vermeye teklif edildiğini aydanından son kuramalaştırıldı. Veselnitskaya öz kongresini haysadır bir hükümet organından kararsız görünüşünde dolandırandığını aydıp Trump'ın topar bilen duşanda Kremlin adından hareket edildiği barada kayıplamaları reddetti. Yönü 27. iyulda Associated Press neşri Veselnitskaya'nın Rus hükümetinin yukarı dereceli resmileri bilen ön aydanından has yakın işleşendiğini görkeden resmi namaları gözden geçirendiğini haber verdi. AP neşri bu arada komentari almak için özünün Veselnitskaya bilen haberlaşmak sinanışıklarının başa varmandığını məlum etdi. Neşir haberçi tarafından onun mobil telefonuna uğradılan hatların o koldu deyilip görkü deyendiğini yönü idine cevap yadılmayandığını belledi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi geçirip utarıya sadla hareket etmeden son programımızı qaytadan yazıda dinləp bilersiniz.